ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32334ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดเรื่องการออกแบบงานวิจัยท่านผู้ฟังคะการวิจัยทางการตลาดนั้นนะคะผู้วิจัยจะต้องออกแบบงานวิจัยในเรื่องที่ต้องการศึกษาค่ะเพื่อที่เราจะได้ทราบความสำคัญและศาสตร์ของการวิจัยการตลาดรวมทั้งการออกแบบงานวิจัยและประเภทของงานวิจัยการตลาดว่าเป็นอย่างไรนะคะรายการในวันนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีมาเป็นวิทยากรค่ะท่านเป็นผู้เขียนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดหน่วยที่8นะคะในเรื่องการออกแบบงานวิจัยท่านคือรองศาสตราจารย์ยุทธนาธรรมเจริญจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยุทธนาคะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะการวิจัยการตลาดนั้นมีความหมายและความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
ครับขอบคุณครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักความหมายของการวิจัยการตลาดเสียก่อนนะครับก่อนที่จะรู้ว่าแล้วทำมันทำไม
ค่ะ
การวิจัยการตลาดนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์มีระเบียบแบบแผนแล้วก็ทำอย่างเป็นระบบนำเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาประมวลมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนี่คือคำว่าระบบสำคัญนะครับคำว่าข้อมูลสำคัญคำว่าวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญแล้วก็ประมวลผลเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อนำมาแล้วอย่างเป็นระบบมันก็จะออกมาเป็นผลงานการวิจัยนะครับทีนี้คำถามส่วนที่สองก็คือบอกว่ามันสำคัญอย่างไรการวิจัยการตลาดเนี่ยสำคัญต่อนักการตลาดเป็นอย่างยิ่งเพราะนักการตลาดเองพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยที่กิจการนั้นมีกำไรด้วยหากเราไม่วิจัยการตลาดเราก็จะไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าผู้บริโภคเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรหรือผู้บริโภคเขามีพฤติกรรมในการบริโภคในการซื้อในการใช้สินค้าเราอย่างไรเพราะฉะนั้นการวิจัยการตลาดนะครับมันจะเป็นคำตอบอธิบายถึงสิ่งเหล่านั้นให้เราทราบได้เป็นอย่างดีแล้วเรานำข้อมูลของการวิจัยหรือรายงานผลการวิจัยเนี่ยไปวางแผนการตลาดอีกชั้นหนึ่งครับ
ค่ะนั่นคือความหมายและก็ความสำคัญของคำว่าการวิจัยการตลาดนะคะคราวนี้อาจารย์ยุทธนาคะกระบวนการวิจัยมีกี่ขั้นตอนคะอาจารย
์ครับในกระบวนการการวิจัยโดยทั่วไปนะครับมีอยู่7ขั้นตอน
ค่ะ
ซึ่งคำว่ากระบวนการนั้นเราต้องทำตามลำดับขั้นจะข้ามขั้นบันไดไม่ได้นะครับก็คือต้องทำตามลำดับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราต้องกำหนดปัญหาในการทำวิจัยซะก่อนว่าไอ้ research problem ของเราหรือ research question นั้นมันคืออะไรนะครับเราถามตัวเองสิว่าเราทำทำไมหัวข้อของการวิจัยนั่นเองนะครับและการที่จะได้คำตอบนั้นก็ถึงขั้นตอนที่สองว่าแหล่งข้อมูลที่เราจะได้เนี่ยเราจะได้จากไหนนะครับเรามีแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างไรบ้างข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่เราไปเก็บมาเองจากต้นตอของข้อมูลหรือข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่เขาทำไว้แล้วตามห้องสมุดตามเว็บไซต์ตามรายงานต่างๆนะครับอันนั้นคือข้อมูลปฐมภูมิและทั้งข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลปฐมภูมิน่ะมันอยู่ที่ไหนนะครับหลังจากนั้นแล้วเราจึงถึงขั้นตอนที่3คือการออกแบบงานวิจัยที่เราคุยกันอยู่นี่แหละครับโดยที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะทำประเภทวิจัยอย่างไรแล้วมีขอบเขตอะไรบ้างมีข้อจำกัดอะไรบ้างถึงจะเป็นขั้นตอนที่4ก็คือกำหนดวิธีการและแบบฟอร์มในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลในขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่6นำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์แล้วก็แปลความหมายข้อมูลโดยใช้หลักการ ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลักสถิติในการวัดผลแปลผลแปลความหมายและสุดท้ายก็คือการรายงานผลการวิจัยครับ
นะคะเป็นกระบวนการวิจัยซึ่งอาจารย์ยุทธนาท่านเน้นว่าต้องทำตามลำดับนะคะจึงจะเป็นขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพคราวนี้อาจารย์คะประเภทของการวิจัยการตลาดล่ะคะแบ่งได้กี่ประเภทคะ
ครับคำว่าประเภทของงานวิจัยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับเราจะแบ่งได้หลายประเภทด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าเราแบ่งตามอะไรเอา3หลักการใหญ่ๆก่อนนะครับหลักการแรกคืองานวิจัยที่จำแนกตามประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยหลักการที่2ก็คือเราแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยและหลักการที่3ก็คือแบ่งตามกระบวนการในการเก็บข้อมูลทีนี้มาดูการแบ่งประเภทในหลักการที่1นะครับหลักการที่1นั้นคืองานวิจัยที่จำแนกตามประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยแยกออกเป็น2ประเภทย่อยๆคือการวิจัยพื้นฐานการวิจัยพื้นฐานถือว่าเป็นงานวิจัยบริสุทธิ์หรือ pure research เพราะหมายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยประเภทนี้ก็คือความรู้หรือข้อเท็จจริงที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาหรือแสดงแสวงหาความจริงอธิบายปรากฏการณ์แล้วก็นำไปสร้างเป็นทฤษฎีต่อไปนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในหัวข้อของการจำแนกตามประโยชน์จากการวิจัยก็คือการวิจัยประยุกต์หรือวิจัยเพื่อนำไปใช้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำสิ่งที่ค้นพบนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจภายใต้สถานการณ์จริงเช่นพบว่าคนนอนดึกมากขึ้นคนนอนดึกมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับช่วงบอลโลกคนนอนตีสามตีสี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหากผลการวิจัยมันแสดงออกมาอย่างนี้ว่าคนมีเปอร์เซ็นต์ของการนอนดึกมากขึ้นอาหารที่เป็นเดลิเวอรี่ทั้งหลายก็เปิดบริการ24ชั่วโมงส่งฟาสต์ฟู้ดกันตอนบอลเลิกส่งฟาสต์ฟู้ดกันตอนที่เบรกสิ่งเหล่านี้ก็คือเดลิเวอรี่เกิดประโยชน์ทางธุรกิจนั่นคือการวิจัยที่จำแนกตามประโยชน์จากงานวิจัยส่วนการวิจัยประเภทที่2หัวข้อ2ใหญ่ก็คืองานวิจัยที่จำแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่จำแนกตามวัตถุประสงค์เนี่ยมี3ประเภทย่อยๆคือการวิจัยแบบสืบเสาะการวิจัยแบบพรรณนาและการวิจัยที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับการวิจัยแบบสืบเสาะนั้นหมายถึงงานวิจัยที่มีลักษณะทั่วๆไปวิจัยเพื่อแสดงแสวงหาข้อมูลพื้นฐานบางอย่างตามแนวคิดหรือตามทฤษฎีที่อธิบายไว้ส่วนการวิจัยเชิงพรรณนานั้นก็คือการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจงมีความลึกมากกว่าการวิจัยแบบสืบเสาะแล้วก็มีลักษณะของวัตถุประสงค์ที่มีคำตอบกว้างๆเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังจะตัดสินใจเช่นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเป็นต้นส่วนการวิจัยประเภทที่3ก็คืองานวิจัยที่เป็นเหตุเป็นผลกันมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรมากกว่า1ตัวขึ้นไปเช่นตัวแปร X ทำให้เกิดผลของตัวแปร Y การโฆษณามีผลต่อยอดขายนะครับถ้าโฆษณามากยอดขายมากโฆษณาน้อยยอดขายน้อยจริงหรือเปล่าเป็นอย่างนี้นี่คือเรื่องของการวิจัยที่เป็นเหตุเป็นผลกันส่วนประเภทสุดท้ายของหัวข้อใหญ่คืองานวิจัยที่แยกตามกระบวนการเก็บข้อมูลมีหลายวิธีนะครับเช่นวิธีการสังเกตวิธีการวิจัยแบบสำรวจวิธีการวิจัยแบบสัมภาษณ์กลุ่มนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็คือประเภทของการวิจัยที่จำแนกตามลักษณะต่างๆที่ไม่เหมือนกันนักศึกษาลองไปทำเป็นเฟรมหรือเป็นกรอบนะครับว่าหัวข้อใหญ่1 2 3นั่นคืออะไรใน1ใน2ใน3เนี่ยแยกย่อยเป็นอะไรซึ่งถ้าไม่ทำกรอบซะก่อนเนี่ยนักศึกษาอาจจะสับสนของประเภทการวิจัยได้ซึ่งตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าการออกแบบการวิจัยเนี่ยเราจะเลือกแบบก่อนเหมือนกับนักศึกษาออกแบบบ้านล่ะครับนักศึกษาจะสร้างทาวน์เฮาส์จะสร้างบ้านทรงไทยหรือว่าจะสร้างตึกหรือว่าจะสร้างบ้านเดี่ยวนักศึกษาต้องรู้ก่อนรู้จากไหนครับรู้จากความต้องการของเรารู้จักวัตถุประสงค์ของเรารู้จักงบประมาณของเรารู้จักเวลาของเราที่เรามีอยู่มีเงินอยู่นิดเดียวแล้วอยากจะสร้างคอนโดมิเนียมมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือเรื่องของประเภทของงานวิจัยที่ส่งผลถึงการออกแบบงานวิจัยครับ
ค่ะอาจารย์พูดแล้วนะนักศึกษาก็ควรจะรีบจดแล้วก็รีบทำตามที่อาจารย์ยุทธนาท่านบอกนะคะเป็นคำแนะนำที่ดีมากค่ะคราวนี้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงการออกแบบงานวิจัยนะคะในส่วนนี้เชื่อว่าน่าจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยต่อการวิจัยการตลาดใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะในความสำคัญนี้เกี่ยวเนื่องกันยังไงคะ
คือในการออกแบบงานวิจัยเนี่ยมันต้องมีหลักการนะครับหลักการที่ว่านี้นะครับเราเรียกว่าหลักการ max min con
ค่ะ
นะครับในหลักการ maxmin con เนี่ยหมายความว่าอะไร max คืออะไร max คือ maximize the experimental variance คำว่า maximize the experimental variance นั้นหมายถึงนักวิจัยต้องพยายามวัดผลกระทบของตัวแปรที่ต้องการศึกษาว่ามีผลกระทบต่อตัวแปรตามอย่างไรเช่นเราอยากจะรู้ว่าราคามีผลกระทบต่อปริมาณการซื้อสินค้าของผู้บริโภคอย่างไรเพราะฉะนั้นนักวิจัยจำเป็นต้องออกแบบการวิจัยให้ศึกษาผลกระทบของราคาที่มีต่อปริมาณการซื้อของผู้บริโภคอย่างแท้จริงโดยไม่ยอมให้ตัวแปรอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการโฆษณาการส่งเสริมการขายหรือพนักงานขายที่ไม่ใช่ตัวแปรที่เกี่ยวที่เป็นราคาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นต้องทำให้ตัวแปรด้านราคานั้นเป็นแม็กซิมัยนะครับก็คือส่งผลถึงปริมาณการซื้อขายของผู้บริโภคหรือยอดขายมากน้อยเพียงไรตัวที่สองคือมินย่อมาจาก minimize the error variancehมายถึงจะต้องมีความผิดพลาดน้อยที่สุดมินแปลว่าน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เพราะฉะนั้นการวัดผลกระทบของตัวแปรอิสระยกตัวอย่างเช่นเรามีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อจะสร้างเครื่องมือในการวัดในการสุ่มตัวอย่างในการกำหนดขนาดของตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมแค่ไหนข้อผิดพลาดเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการการวิจัยจะปล่อยปละละเลยให้สายเกินแก้ไขไม่ได้นั่นหมายความว่าเราจะต้อง minimize the error variance ให้มีน้อยที่สุดให้เกิด error น้อยที่สุดนั่นเองนะครับระแวดระวังภัย conมาจากคำว่า control control อะไรครับ control คือการควบคุมควบคุมตัวแปรอิสระอื่นๆไม่ให้มาคล้องแวะกับตัวแปรอิสระที่เรากำลังวัดอยู่ยกตัวอย่างเช่นเรากำลังจะวัดผลปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นมีเจ้าแม่กวนอิมมีเรื่องของเมืองสะอาดยะลาเป็นเมืองช้างเผือกนะครับมีความสะอาดสะอ้านมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างจากสังคมในเมืองใหญ่โดยทั่วไปมีภาษาเป็นของตัวเองสมมติว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวแปรอิสระหรือเป็นตัวแปรต้นแต่มันมีตัวแปรมาแทรกซ้อนก็คือตัวแปรเรื่องระเบิดตัวแปรเรื่องการก่อการร้ายเพราะฉะนั้นคุณต้อง คอนโทรลตัวแปรเรื่องระเบิดตัวแปรเรื่องการก่อการร้ายไม่ให้มีผลกระทบต่อการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรต้นที่คุณกำลังจะศึกษาเมื่อกี้นี้เช่นอาจจะปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยไปก่อนบ้านเมืองค่อยสงบให้สงบก่อนแล้วค่อยทำวิจัยหรือแม้แต่คุณจะวิจัยเรื่องการเดินห้างสรรพสินค้าย่านลาดประสงค์ของผู้บริโภคแล้วคุณไปวิจัยช่วงที่เสื้อแดงกำลังเดินขบวนอยู่แถวย่านลาดประสงค์อย่างนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าคนจะตอบว่าฉันไม่ไปหรอกแต่ที่ไม่ไปนั้นไม่ใช่ไม่ไปเพราะห้างไม่ดีหรือไม่ไปเพราะห้างไม่มีอะไรจะนำเสนอแต่ไม่ไปเพราะตัวแปรอื่นต่างหากคือตัวแปรของเสื้อแดงเป็นต้นอันนั้นเราต้องคอนโทรลสิ่งเหล่านี้โดยการยืดระยะเวลาออกไปให้สิ่งเหล่านี้หมดเสียก่อนนะครับแล้วถึงจะทำได
้ค่ะนี่คือตัวอย่างที่น่าสนใจทีเดียวอาจารย์ทำให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะคราวนี้อาจารย์คะการออกแบบงานวิจัยการตลาดเนี่ยเราควรจะต้องมีหลักการอะไรบ้างคะ
อันนี้ครับแม็กซ์มินคอนเนี่ยก็คือหลักการในการวิจัยการตลาดและสุดท้ายหลังจากเราออกแบบเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนกับคุณเขียนพิมพ์เขียวเสร็จแล้วคุณก็นำพิมพ์เขียวเนี้ยไปสร้างบ้านใช่ไหมครับเมื่อออกแบบงานวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำงานนำแบบที่เราออกแบบไว้แล้วเนี่ยไปดำเนินการวิจัยต่อไปซึ่งในการดำเนินการวิจัยในหน่วยอื่นๆก็จะพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิจัยแบบสืบเสาะการวิจัยแบบสัมภาษณ์หรือการเก็บข้อมูลในลักษณะต่างๆนักศึกษาก็จะได้เรียนในหน่วยอื่นๆต่อไปนะครับสิ่งที่จะเน้นย้ำนักศึกษาก็คือการออกแบบวิจัยนั้นมันเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการการวิจัยแต่ในที่นี้มาอยู่ในหน่วยที่8เล่ม2ซึ่งเป็นอินโทรดักชันของงานการวิจัยการตลาดทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่นำมาฝากนักศึกษาอย่างไรก็ตามการฟังรายการแค่นี้มิได้หมายความว่าจะทำให้นักศึกษาตอบข้อสอบได้นะครับนักศึกษาควรจะต้องไปอ่านรายละเอียดในชุดวิชานะครับแล้วก็ทำเป็นโครงสร้างว่าในแต่ละหน่วยในแต่ละตอนในแต่ละเรื่องนั้นมันมีหัวข้ออะไรบ้างแต่ละหัวข้อนั้นมันมีคอนเซปต์มีความสำคัญยังไงครับ
ค่ะเป็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ยุทธนาธรรมเจริญมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอให้นักศึกษาโชคดีนะครับ
รายการนี้รองศาสตราจารย์ยุทธนาธรรมเจริญวิทยากรวิชัยโชติวิเทียนควบคุมเสียงสุนทรีชนภัททวีปบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการอภิญญาสนกนกควบคุมการผลิตรายการค่ะดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ